Вестниците днес. Започваме прага да напечата с вестник Телеграф. Обраха Румен Петков, уважаеми. Министърът на вътрешни работи демонстративно остана без камери пред хода си. Всъщност това е обрано, не самия му дом. Сигурността на МВР шефа Румен Петков е под въпрос, пише Телеграф. След като ловкия паши задигнаха охранителните камери, монтирани пред жилището му. Дръзката кражба станала точно в нощта на празника 8 март. Подобно посегателство на хора от властта не е извършено до сега, спекулира вестника. Професионалното ръководство на силовото ведомство изпаднало в паника, като Пловдив на Металика, щом разбрало, че техническите съоръжения за наблюдение са изчезнали безследно от блока на началника им. Ето разбираме сега къде живее вътрешния министър, в столичния квартал Стрелбище. МВР шефа живее в квартал Стрелбище. За сега не е ясно кой може да се осмели да посегне по този начин на един от най-добре пазените мъже в държавата, пише още Телеграф. И отиваме на втора страница, след като сигурността на МВР шефа вече може би не е под въпрос. Сигурно камерите са сменени имидиетли. Минаваме на страница трета, където виждаме, че кафе-машина пуска червеи. Какво става? Не е кафе-машина, всъщност нещо като кафе-машина пуска червеи. Става въпрос за изобретението на Кирил Трайков. Машина по примера на кафе-автоматите пуска червеи срещу стотинки. Да слушат Серго и Дидо внимателно. От машината всеки желаещ може да си вземе един от двата вида гадини, торни или бели. Творението хрумнало на собственика на магазин за рибарски принадлежности от Търговище. Находчивия Кирил Трайков предлага от дълги години стоката си, но скоро решил, че може да си улесни работата. Знам колко е неприятно събота и неделя, като тръгнеш за риба, да няма откъде да си вземеш червеи, споделя Кирил. Проектът за машината за червеи дълго време се въртял в главата на рибаря. Накрая, каква е идеята? За целта е използвал Кирил стар хладилник, който е имал под ръка. От него за автомата взел само камерата за охлаждане на живата стръв. Апаратът работи по същия начин, както всички останали. Пускаш монетки, натискаш копче и получаваш кутийка с червеи. Направени са две отделения за пускане на парите, за торни и бели червеи. Добавена дори електроника, която показва дали наличността е изчерпана. Ето го сниман тук Кирил Трайков пред автомата. Изглежда си като верно като автомат за кафе. При повреда имаме телефон. Въобще, колко извъртателен българин. Много. Задавам въпрос и отговор си давам сам. 24 часа какво пише? О, много интересна статия. Дизелът ще ни бъде най-скъп утре. До два дни дизелът става най-скъпото гориво у нас, а литърът се очаква да удари 2 лева 26 стотинки по бензиностанциите. За сравнение цената на масовия бензин А95 е 2,10, а високооктановия А98 е 2,25. Причината е в скока на цените на едро, като Лукойл България ги вдига с близо 2%. Това пък е следствие на рекордните котировки на петрола, които вече удариха 109 долара за барел, както чухте сутринта. От 2014 обаче ни чака петролен рай. България може да стане център на горивния туризъм и да е най-сефтините дизели и бензини в Евросъюза заради новите акцизи. Брюксел се кани да вдигне налога и след 6 години да е 380 евро за 1000 литра. Ние с Румъния обаче имаме отсрочка и ще продаваме ефтин дизеляк и бензин. Минаваме на страница... Веднага минаваме на страница 5, където откриваме българския Леонардо. Сензация! При сваляне на пластове на Боянската църква се е показали евентуално на автора, на Боянския майстор. Това сензационно съобщение направи шефа на историческия музей Божидар Димитров. Той уточни, че по-подходящото сравнение не с Леонардо, а с италианския художник Джото. Подписът от 6 букви, които се четат, само първата и последните две е бил видян от реставраторите, една ниша при сваляне на мазилката. Предполага се, че може би това е тайнственият зоограф, изписал черквата Световен паметник на културата през 1259 година. До буквите се вижда скица с въглен на мъжко лице. Ето я тук е снимана на вестника, интересно лице наистина. Подписът и портретът са добре маскирани, защото средновековните художници не можели да подписват творбите си. Приема се, че ръката на Бога движи тяхната. Чете се буквата В, накрая Ан, може би е Валкан или Вълчан, истинско българско име. Оказва се наше българско момче и името му ще влезе в световните енциклопедии. Ще запушим устата на тия, които твърдят, че Севастократор Калоян е бил богат и е поканил майстори от Солун или Константинопол да изпишат Боянската черква. Веднага Божидар Димитров се обадил на министъра на културата и му казал: чули новината? Стефан Данилов казал: да, намерихме картините. Божидар Димитров казал: не, откриха портрета на Боянския майстор, изненадал го Божидар. И тогава Стефан възкликнал: о, това е хубав ден за българската култура. Малко като на всеки километър реплики колегите от 24 часа са публикували. По-надолу за намерените картини, откраднатото платно на Верещагин и Павлович. Едното беше на колекционера на Верещагин и на колекционера Васил Бошков, а другото е на Националната художествена академия. За секунди откриха крадеца на картините, който ги заложил за 50 лева. Водещата тема на вестник Труд. Висшите училища обмислят увеличение на таксите за явяване на приемен изпит с около 60%. Средно с 15% пък е исканото повишение на семестриалните такси за икономическите специалности. Сега те са 110 лева година. До сега кандидат студентите плащаха за всеки първи изпит между 20 и 50 лева. Вузовете готвят увеличение с 25 до 35 лева. За всяко препитване, което струваше 15-20 лева, повишението е с 5 до 10 лева. Причината за скока е не само инфлацията. При 12 000 кандидати, ето ви общата сметка, не се обърквайте от тия 15, 25, 35, 45, 55. Така, при 12 000 кандидати за едно висше учебно заведение, в касата му влизаха 420 000 лева до сега. При минимално увеличение на таксата за 2 изпита, тя става 480 000 лева. И не е много голямо повишението, така на глобален план. Снимка на двама влюбени на 83 години, които вчера се ожениха. Двамата влюбени Калия Христова и Танио Спасов, пълно 83 години, вдигнаха сватба в село Болороло, Стралджанска община. Снимка БТА на първа страница на Труд. На втора и трета страница какво откриваме? Откриваме темата за съседите. За съседите и закон за управление на етажната собственост. Седмица след обсъждането му в парламента се чуха най-разнообразни възражения. Най-сериозни са критиките срещу новите сдружения на етажните собственици, замислени като алтернатива на общите събрания. Експерти критикуват и уредбата на съдебния контрол върху решенията на органите на етажната собственост. Други пък се смущават от високите глоби по закона, от правилата за изгонване на лошия съсед, възраждането на домовите книги и така нататък. Закон отдавна работи, сега просто трябваше да се актуализира. Там са разписани в новия вариант детайлно задълженията на собствениците. Слушайте внимателно, уважаеми живеещи в бетоновите кутийки. Не трябва да пречите на другите да ползват общите части. Трябва да осигурявате достъп в своя етаж за поддръжка, ремонт, преустройство и така нататък. Не нарушавайте добрите нрави. Плащайте общите разходи, спазвайте закона, когато правите ремонт. Всъщност, всяко от тези задължения действа и в момента, законът новият просто ги разписва детайлно. Новото е, че тяхното нарушаване вече сега е скрепено със солидна глоба, чийто размер буди опасение. Разработка на втора и трета страница за закона за етажната собственост. Ето ви още акценти. Как се гони от блока, ще разберете. От 500 до 5000 лева за скандали и щети е възможно да ви наложат. Общото събрание как ще функционира? По-голямо жилище, по-тежък глас. Ето, има и такъв вариант. Домовата книга, що е то? И виц по темата, колегите от Труд винаги правят така. Иванчо, отиди до съседа да вземеш теслата, че ми трябва, казва бащата. Връща се след малко Иванчо и казва. Тате, съседът каза, че няма да я даде. Остави го, скрънза, ходи донеси нашата. Стар виц, казва бащата. Отиваме на стандарт. И какво виждаме там? Болните да плащат по 22 лева за преглед вкъщи поискаха GP-тата. Срещу дадената сума пациентът ще получава документ, който после ще бъде осребрен от съответния здравен фонд, обясни шефа на Сдружението на семейните лекари доктор Любомир Киров. Ако обаче някой е повикал GP-то без основание, парите няма да се възстановяват. Срещу 5 лева, сега 5 лева излиза пътуването на доктора през нощта с такси или лична кола до пациента. Темата на вестник сега. Роднини на депутати ударно усвояват без да се предоставят пари по САПАРТ. Трима депутати, един заместник министър признаха вчера, че фирми на техни роднини са получавали пари по САПАРТ. Те обаче заявиха, че не виждат нищо нередно в това и отрекоха да са лобирали за проектите им. Ха-ха! Миналия петък Еврокомисията спря финансирането по програмата САПАРТ заради съмнение в злоупотреби. Чуйте кои са тия. Заместник министър Димитър Пейчев от Земеделското министерство, негови роднини усвояват пари по САПАРТ. Депутата от НДСВ Бойко Боев, неговата съпруга, получила 70 000 лева по САПАРТ. Той казва, какво, тя си работи, жената има си бизнес, аз не мога да наредя за кого да се омъжи дъщеря му, зет ми и така нататък, казва той. Дълга роднинска връзка. Венцислав Върбанов, бивши земеделски министър също, негови роднини, усвояват пари по САПАРТ. Няма нищо незаконно, казват депутатите и заместник министрът това. Ние тук само можем да... фактите да изброяваме. Ето интересна тема от вестник новина. Държавната агенция Архиви към кабинета започва от до година да издава удостоверение за обезщетяване на бежанците от Одринска Тракия. Това е голям проблем, уважаеми слушатели, от 25-та година сам. Чрез създаването на модулна информационна система, в която ще бъдат събрани документите на собственост за земи от наследници на българските бежанци от Одринска Тракия, те ще могат да предявяват претенции за собствеността на предците си. До сега това не е правено. По силата на Ангорския договор, защо е важно това сега? По силата на Ангорския договор от 25-та година, Турция трябва да обезщети имотите на над 800 000 българи от Източна Тракия и Мала Азия, прогонени от родните места между 1903-та и 1913-та година. Аз бях с едно посещение с президента в Турция, когато той повдигна този въпрос. Турция обеща решение и сега виждаме, че се задвижват нещата. Това беше преди доста години. А Съюза на тракийските българи отдавна настоява за обезщетяване за земите им по Ангорския договор. Не се обръща много внимание на тази тема, а тя е интересна. Подранила пролет е снимката на новинар на първа страница, едни изключително приятни щъркелчета в някаква злодийска градина, явно затворени, трябва да ги пуснат веднага, и едно момче, което кичи смартеници клетката на щъркелите в Варна. Моля варненци да пуснат щъркелите на воля, да трябва да стоят в клетки. И монитор се радва тук, че до 7 години ще се завършим магистралите. Търсиме частни капитали за строежи на пътища. Хубаво, това е добре. Само че, както е тръгнало, до 7 години най-много Тракия да е готова. 7:22 минути, толкова от прегледа на печата.